O experto en cine Pepe Coira definiu a obra de Xavier Docampo, A nena do abrigo de Astracán, como unha novela maior. Unha novela realista que ofrece un cadro moi fiel dun momento da nosa historia, máis que tamén visita o territorio dos fallados da memoria e do fantástico, sen menoscabo de constituir unha grande homenaxe ao cinema, contando, dentro da novela, sete películas clásicas, todas proxectadas en Lugo durante os anos 1947 e 1948, os mesmos anos nos que se desenvolve a historia, ademais da outra película, A noite do cazador. Sobre o cine, na época da ditadura fascista, versa esta gran obra, e en torno a ela falamos hoxe no Club de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión, Esther Val, Andrés C.M. Ribeira e Carlos Valle Carlotti. Bo día.
Bo día. Hola,
bo día.
Bo día, Enrique.
Andrés, son seres habitados pola indiferenza, polo deixar facer e non se meter, e de aí só hai un paso a isto que temos, a insensibilidade ante a dor allea. Iso é o mal, iso é o que aniñou nos corazóns de todos nós. Pensas que ese é o mesmo mal do que adoece a sociedade actual?
Sí, eu penso que Docampo, bueno, ambienta a súa novela nos anos 47 e 48, porque lle ven moi ben esa situación política para describir certos mecanismos sociais que el quere describir, pero a inexistencia de estruturas sociais, é dicir, de falta de solidaridade entre os individuos que compoñen unha sociedade, é esencial para o poder, para cando quere exercer dominio, cando quere non lle opoñan, ou mellor dito, non se lle opoñan, non ten mellores colaboradores que os propios cidadáns, facéndolles temer uns aos outros, xa sexa pois porque sexa exitoso á hora de facerlles creer que o outro efectivamente é malo, ou ben ameazándoos cun mal para eles mesmos, porque tampouco, certo é que tampouco se poden cargar moitas tintas, por exemplo, collendo esta época, non, aos anos 47 ou 40, ou 48, a represión absolutamente terrorífica que levaba a cabo a ditadura, é comprensible que aquela xente tivera medo, é que se non o tiveran, serían un pouco, non sei como describilos. Pero sí, eu coido que ese é un elemento fundamental da obra, que emparenta aquela situación coa nosa, porque ao fin e ao cabo un autor sempre o que quere é falar do mundo que o rodea, non do mundo que xa deixou de existir.
A novela, ademais dun argumento central, ten unha complexa arquitectura de subtramas e polo menos dúas dúcias de personaxes. Esther, como evalúas os elementos estruturais desta obra?
Pois a novela está moi ben estruturada porque, bueno, ten unha serie de capítulos que son sete e cada capítulo é unha película, que esa película entronca coa historia, non é unha película elexida o azar. De feito, eu vin por unha entrevista que vin en YouTube, que veu centos de películas hasta que deu, si na historia aparece un incendio, pois hai unha película que tamén
ten un incendio,
está moi ben. A parte, hai toda a historia que se conta a película tamén. Se vai entroncando a historia que sucede en Ribadainsua, que a narradora da novela, o pobo de Ribadainsua, bueno, o pobo, a vila, e as historias das películas, que tamén un pouco o enfrontamento de o que era vivir nun pobo nunha vila galega naquela época, co que se veía xa de películas de Hollywood,
capital,
que xa
chaman,
¿no? Había divorcios e había cousas, e como a pequena tiña que edulcorar esas historias para contarlas a madriña, porque se lle contaba o que en realidade pasaban as películas, xa non podía ir ao cine.
Igual,
entón, penso
igual,
que está moi ben conseguida esta
igual
trama.
Igual, caía tamén unha lavazada de paso, porque
como
vamos,
pouco. Como pouco.
Di Xavier Docampo na novela: non parece xeito de falar propio de sacerdotes o que vostedes din dese pobre home, nin de sacerdotes nin de vós cristiáns. De onde sacas ti que era un home? Preguntou no medio dunha gargallada don Leoncio. Tempos de moito odio e xenreira. Carlotti, ti como crees, avaliando desde o día de hoxe, como foi posible que a sociedade galega e española aguantara durante 40 anos unha ditadura?
A mí me toca un pouquiño de cerca todo eso, porque nací no 49. Sí que hai, sí que hai. Pero iba a decir dos cosas, a ver se así trabamos, porque yo non contestando directamente, pero que falaba Andrés do medo. Do medo, eso é clave. O medo e a desconfianza van unidos. Así, claro, o medo era a máis de unha forma real. Es decir, estaban cheas as cárceres, había fusilamentos e había realmente un estado de violencia controlado por o Estado. Entonces eso xa crea todas estas, entonces con eso nace a desconfianza. Entonces como unha forma de supervivencia demais, entonces posto ao servicio do Estado, podía ser a partir de convertirnos en policías, todos era a desconfianza mutua, sí. Chivatos, a hoste, todo eso é unha forma de, realmente deplorable.
Antes de que veñan a por min, vou defenderme, sí, vou
a calo, sí. Me escondo, calo, me escabullo, non dou a cara, bueno, todo eso crea todas unhas conductas totalmente aberrantes, de sometimento, de humillación. Está eso xa pinta un cuadro realmente descomposto, putrefacto. Pero mira, tico, o que pasa é que claro, a vida sigue. Como sigue? Sigue primeiro que nacen fillos. En esa situación empezan 49, tal. Nacemos, por exemplo, no 49. Pero no 48, 47, 50, 52. Eso xa é imparable.
Claro.
Os que nacemos en esa situación xa non mamamos eso. O neno ten unha virtud enorme. Os nenos, por moito que estemos sometidos a un montón de historias, rompemos, eso está feita a naturaleza, así, non hai maneira. É dicir, o pensamento do neno, sea o que sea que está estudado por os pedagogos, por Piaget, por todo, como os pode... Hai desarrolla totalmente unha maneira de estar na vida que xa se contrapón totalmente a esos mecanismos poderosos, non poden
con
a imaginación do neno, co pensamento, coa lógica de un rapaciño pequeno, cando vai crecendo rapaciño, xa hai, digamos que hai uns antídotos, elementos que van a protexerlle de respecto ao que está bailando no ambiente. E de aí vai salindo unha xeneración. E dous xeracións. Esas son as xeracións que no ano 60, hasta o ano 60 se aguanta, hasta o ano 60, empeza a ver as primeiras reaccións de protesta, claro, son 56, 54, 56, sí. Que son xa, hai unha alonxarse do inicio desos 40, primeiro da guerra, e despois dos anos da posguerra, que tamén a violencia sigue, exerciéndose brutalmente, sí. Como dicías. Cando se vai alonxando de aí, esos rapaces que já teñen, non empezan a non ter medo. Xa non lles funciona o mensaxe, non as palabras, sino ese outro mensaxe, digamos, como grasa que está aí inyectada na sociedade, ese xa non lle toca, son refractarios. E aí xa é imparable, empezan a tomar posicións. Pois se tiran a calle, empezan a protestar, hai unha ESO, ali nas minas, ali en el País Vasco, tal, e se produce como moi puntual na universidade, Aranguren, eso tal, que capitanean esa tal, pero por hablar dos que non son os máis importantes, pero bueno, que son os máis conocidos. E todo eso trama que solo en poquinhos años desencadena unha resistencia que realmente é maravillosa, que en 10 anos, en un ano 68, a resistencia en España era total. Estaban organizados de núcleos clandestinos potentísimos, diversos, variados, además con unha riqueza, como sempre pasa na izquierda, que siguen queixados de todos porque nos vamos xuntos, pero que é unha riqueza maravillosa, que cada un con formas de ver as cousas totalmente diversas, objetivos e todo. Pero sí que fai falta aí o tempo.
Nunca lle dixeron que os fallados da Ribandaín xo están poboados de mortos que se laian, que inxanse e non sei se tamén falan. É a vergoña un dos sentimentos máis difíciles de superar. Vergoña por calar cando se debía falar, vergoña por non facer o que se debía, e quizáis, Andrés, vergoña por delatar ao veciño.
Sí, efectivamente, a vergoña é a condición previa para evaluarnos críticamente a nos mesmos, porque se non teño vergoña do que fixen, pois estarei satisfeito ou estarei enfadado ou outra cousa, pero non avergoñado. Entón, eu teño que dicir que a min os habitantes de Ribadaín só chamanme a atención porque son todos como moi, moi civilizados. No, en que sentido? Quero dicir que non teño eu tan seguro, se por exemplo a novela estivese ambientada a día de hoxe, se esta vergoña sería un sentimento tan extendido, porque, bueno, todos cando aparecen para investigar certo episodio que acontece na novela, etc., todo o mundo sigue insistindo nesa resistencia a falar, porque todos están seguros, no fondo, de que as súas actuacións non están de todo limpas. Bueno, nos fallados, en concreto, nun fallado particular de Riba da Insua, agóchase algo que simbólicamente, pues, concita a atención de todos os habitantes que van alí, mantén na tensión, porque van alí e parece que non teñen moi claro se os acusan ou non.
Salvo un caso concreto, todos adolecen do mismo, todos están calados, todos puderon facer máis, entón,
exacto,
a vergoña de unha coa dos outros, por eso penso que están civilizados, porque todos teñen moito que
moito que calar, entonces. Sí.
Estere, cal é a persoaxe da novela máis querida para ti?
Bueno, pois sin lugar a dúbidas a pequena. A ver, todos os personaxes da novela creo que están moi logrados, sí, todos, pero a da pequena, bueno, porque ten que superar dúas perdas: a perda da súa nai, a pérdida da inocencia, porque é un personaxe que se engrandece moito no libro, sí, non? Empeza a darse conta de todo, e a que toma cartas no asunto,
sí,
co pequena que é, porque ela, bueno, quedouse sin nai, acolleron este matrimonio que fai, eran os padriños, ou unha irmada mai, non? Entón a cuidan daquela maneira, pero ten os homes estes, pois, o matrimonio este, pois, acolleron tamén a dous rapaces, e sendo ela máis pequena, é a que realmente lles abre os ollos, sobre todo ao irmá que queda na casa, porque outro mandan para o seminario. Entón, penso que é un gran personaxe este. Despois, ten unha cousa moi bonita, que, bueno, ela se reflectía no espello, e no espello se poñía a mirar para o espello, e ali encontraba a cara da nai. Esa cara da nai lle daba forza. Se tiña que chorar, choraba, pero con ela. E a medida que se fai maior, a imaxe da nai se vai facendo máis distante, ela vai collendo máis protagonismo. Sí. Penso que están moi moi logrados estes personaxes.
E a persoaxe máis detestable?
Pois, coa Igrexa topamos outra vez.
Topado, sí,
sí. Porque aquí hai un cura que é moi detestable. Por a simboloxía da Igrexa, en concreto, este cura en concreto, e despois pola maneira que tamén trata a pequena, que aí tamén vese que hai, pois, un sobete, unha cousa,
sí,
que tamén é moi desagradable, non sei, é o máis repugnante para min, vamos, sin lugar a dúbidas.
É o máis difícil?
O máis difícil, home, non sei o autor cal diría, pero, a ver, a min outro personaxe que hai dous, que os dous rematan mal, non vou dicir como, pero que son Isidoro, que era un home que decían si era homosexual ou tal,
o alfaiate.
O rapaz Fernando, que vai para o seminario e tamén, por desgracia, topa coa Igrexa, e como todos sabemos, xa sabemos as cousas que pasaban neses seminarios, entón, pois, bueno,
e no seminario, como iban antes, como íbamos, que viñan por
forzosamente,
pueblos,
sí.
Para poder estudiar a mellor, sí, o maldito da familia, pues, lo levábamos curas,
pero
levábamos,
sí,
seminario, non? Sí, despois, normalmente deixabas o seminario con un pouco de sorte e facías un pouco de estudios
neste
de manera.
Caso foi forzoso,
non
quería,
non acollían na casa,
forzoso, sí. Forzoso, mira, tu rapaz é moi bo, ten unha cabeza moi inteligente, ven con nos,
sí.
Entonces o pai dicía, ti vas para o seminario, quedábamos outros tres ou dous ou tal para traballar na terra, pero outro iba para ir.
E xuntos van a nosa Santa Madre Igrexa, berrou o funcionario desde outro lado da mesa, no que se estaba convertendo nunha retesía, e o noso caudillo. A unión da cruz e a espada sinalan o camiño para a louvanza de Deus e a grandeza da patria. Sigamos os ditados de ambos e a nosa vida será feliz aquí e máis aló. Obedecer e obedecer, calar e calar. Neso consistía a vida baixo a ditadura.
Eu me acuerdo de Mercedes, año 5, tenía yo 4 anos.
Ourense, que é o mellor.
Maside, ao lado de Carballiño, 4 km de Carballiño, ao lado de Oseira, Cea, está aí. Negrelle, entre Rivadavia, estaba máis un pouco máis alá, tal. Bueno, pues Carballiño, me acordo na escola Parvulitos. Todo o povo, os rapaces todos, e todos en fila ordenados ao longo da carreteira que atravesaba todo Maside, a carreteira principal, a única carreteira que había, además era todo corredoiras. Saímos, non sabíamos para qué, sabíamos que algo sucedía. Era que venía un obispo, un arzobispo, non era o papa, pero
sí, bueno.
Que era o papa, teña que ir.
Sí.
E sen que atravesou o povo todo, nosotros, e foi poñendo a man, só o que me recordo, non me acordo como era él, nin que era, se veía os coches que levaban, non, nada, só dun anillo enorme e que o besábamos todos.
Sí.
Que o besen. E todo eso alborón así a todo a larga da carreteira, daquela carreteira que atravesaba así de unha punta a outra, todo o povo ali besando aquel anillo, ¿no? Sobre todo os rapaces e rapazas.
Alguna
eso,
sea...
Unha imaxen que teño clarísima. Hai outra moi graciosa, que tamén así franquismo, macho, que está na falange, os la conto así un poquinho de
sí,
pasada.
Sí, claro, ¿no? Sí, graciosa.
Bueno, ten eso, gracias.
Sí.
Había a falange, pues que tenía un núcleo ali, cada povo, ¿no? Cada vila. Esta é unha vila tamén pequena, la de Carballiño é máis grande, pero bueno, así de mediana. Tenía así, ali facíamos boxeo, jugamos as damas, ajedrez e tal. Era ali. Non nos apuntábamos de eso de ser flechas e isto e tal, allí máis de eso pasou desapercibido. De feito, uno nunca, bueno, con 5 anos, con 6, con 7, con 8, nada. Pero non tuve esa idea. Pero en cambio, todos os domingos pasaba, recorrían todas as aldeas do pobo unhas patrullas militarizadas,
sí,
desfilando con tambores e trompetas que iban requetese falangistas, todos algúns armaus e outros tal, e recorrían que a lodora había que ir ali, despois xa pasábamos deles, todo o pasaba, pero había que un mantener certa cousa. Pero me acordo que agora chega o primeiro tren que entra por Ourense a Vigo, o primeiro tren, sabíamos, non habíamos visto un tren nunca. E bueno, se fai a vía, vemos as vías, pasan os tres algún tren que vai, ven tal, pero ese día se inauguraba por fin a vías. Era agosto, algo así, a Santa Cruz.
Un calor
era,
de menos,
Santa
me
Cruz, a la estación, pues a 7 kilómetros así de Maside, Santa Cruz, creo así. Non teníamos pantalóns de deportes que non existían ni nada. Entón teníamos todos calzoncillos con a pretrina. As máis coxeron as pretrinas de todos e convertieron en pantalóns de deporte. E todos, desde os pequeniños aos maiores. Os maiores iban detrás, os pequeños delante. Depois iban os mocos verdes, o arrociño, que levaban unhas guilladas e que cada vez que perdíamos o paso nos metían a guillada no cu. Todo eso por os pinares aqueles, con un calor de Dios, macho, aquelo era chicharrarse total, chuchaban as chicharras, de... E todo ali. Chegamos ali a eso a unha, pleno sol. Ali pasou unha hora, 2 horas, todos sin poder movernos, nin nada, nin agua, nin nada, nin nada. De repente se oi un ruido maravilloso que é un tren. E o tren aquel pasa e todos franco, 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 franco,
bueno,
franco. E o tren pasa de largo sin parar en Santa Cunha, nin un momento, nin suave, nin nada. Pasou a todo. Aquilo con unhas entorchaos, con unhas cosas e tal. Outro. Pero para, según pasa, todos rompimos as filas e echamos a correr todo. Bofetada, veña, bofetada, todos a formar fil da outra vez, todos ali postos. Chega outro tren, o mismo, franco, 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 escapando todos. Non habíamos visto un tren nunca así desa maneira. Cando pasou Franco de verdade, non nos enteramos. Outro montón de bofetadas no carallo.
O sea, bofetadas
por todos. Coller, según pasaron os 5 trens, aquellos 5 máquinas maravillosas, con aquellos... Outra vez para casa, e sería as 6 da tarde, as 6, habíamos pasado todo o día al sol. Outra vez atravesando os montes aqueles ali hasta Maside.
Pa nada.
Para, todo aquilo íbamos acompasados con unhas latas que tuvimos que facernos con latas de pimentos e tal, con pedras dentro cerradas, e que íbamos haciendo tracatrá, metendo o ritmo. Bueno, ao día seguinte a escoa estaba vacía, prácticamente non había ni Dios, unha insolación en general de todos os rapaces do povo,
insolados
3 días ou 4 días en cama con trapos que nos poñían,
sí, para descongestionar a cabeza.
Unha cousa de Berlanga, macho.
Sí, sí, de feito no libro hai algunha escena así, sí, non en concreto con sol, pero si con choiva,
sí,
hai algunha escena,
sí, sí,
de ese
que
tipo,
que
sí,
estar,
sí,
que iban tamén un da falange,
un da falange,
¿no?
A dar un discurso,
sí, sí, cousas desas.
E que a política marcaba moito a vida da xente, né, ¿no? nesa época, porque na época que relata, na que se desenvolven os acontecementos aquí nesta novela, e ti crees estar que se pode catalogar a novela como unha novela política?
Pois, a ver, penso que non. O que pasa que sí que a trama da novela entronca coa realidade daquela época, que estaba moi marcada pola política, pero non penso que quixera, penso que non se atañe ao que é unha novela política. Penso que conta unha historia, pero nesa época, porque lle interesa esta historia, esta época, porque os personaxes non podían ser como son noutra época diferente. Entón, pois aquí consigue uns grandes personaxes por todos estes enfrentamentos que hai interior neles, non? E como o nacional catolicismo os moldea a uns máis que a outros, non? Pero penso que non, penso, que non pode considerarse unha novela política, o que pasa que, bueno, os anos son os que son, e ten que falar
estás
do que pasaba.
Estás dicindo que a política, como sempre, a pesar de todo, todo é político. Todo,
exactamente.
É dicir que é político na medida, claro, que de algún modo refire esa realidade, é político. Hai posición, claro, sin querer, hai ideoloxía, hai formas de ser, formas de estar, sobre todo, non de ser, de estar. E todo eso xa
o contabas ti fai un momento. Eu nacín no 62, miña filla naceu no 91. Nosos fillos xa non son como nós. Eu recordo as primeiras manifestacións, eso que eu nunca fun revolucionaria, o sea, non vivín a política como a mellor outra xente da miña idade, pero sí que recordo as primeiras manifestacións do instituto, cos grises ali. Nosos fillos xa non viviron eso, xa teñen outra idea do mundo diferente.
Esa é unha cousa que non,
non teñen o compromiso nin nosotros vivimos nunha época de sacrificio, non eu o mismo que ti, porque viviche nunha aldea, pero sí que eso marca.
Pero sabes que pasa unha cousa que a realidade en definitiva sigue sendo moi a mesma, digamos, a natureza das cousas sigue a mesma. Estamos baixo formas de dominación.
Sí,
pero o que pasa
eso sí,
que non,
pero
son tan evidentes, sí. Son máis camufladas, son máis solapadas, son máis sutiles, pero son tan terribles como as outras,
sí.
As outras por menos te permitían poñerlle caras, pero estas non. Falaba antes da vergoña. Mentre sintamos vergoña, é unha salvación.
É que estamos vivos.
Dice, a vergoña é revolucionaria. Claro que é revolucionaria. Sí. Temos unha gran desgracia hoxe. Estamos gobernados por xente sin vergoña.
Sí.
Pero así non hai cambio ningún. Xa vemos que pasan todo caño a forma de corrupción,
sí,
denuncias, de tal. Non se inmutan. Non hai, sí. Non vemos o cambio tampouco. Non hai. Por que? Porque se vere unha vergoña aí, veníamos que se poñan colorados, tendrían que dimitir.
Sí, a vergoña é conciencia, tomar conciencia.
Claro,
o que decía
dimite.
Andrés.
No, en esta España non dimite nadie. Nadie destos que nos goberna. Bueno, eso é realmente un factor que atravesa todas as edades do so. Decimos, claro, unha dictadura é unha dictadura. Vivíamos mellor na dictadura, contra a dictadura.
Claro,
pues sí, claro, sí, si se pode dicir de alguna maneira, porque sí, sí, en el sentido de que as cosas, o enemigo está claro, a forma está claro, que sí, habría que considerar que en ese aspecto, pues, oxe, o enemigo está aí, o dolor é o mismo, todo está suavizado. Hai máis tranquilizantes, hai máis orfidales, hai máis tranquilizantes,
sí,
hai máis analgésicos que funcionan mellor que antes, o dolor se camufla e tal, pero quen dice que non arrastremos un dolor día a día, cotidiá, a través de na situación que estamos vivindo?
Nesa época, na reflexada na novela, 1947-1948, era moi importante o papel do cine, das salas de cine en concreto. E as películas, marcan as películas do libro o crecemento e a evolución de Susana, a protagonista.
Sí, eso é algo que non se pode dudar, ademais é buscado así a propósito polo autor. Antes mencionaba Esther que hai unha entrevista onde el menciona que veu centos de películas porque necesitaba que cumplisen uns requisitos moi concretos, que se tiveran estrenado nese bienio en concreto, porque senón non poderían ser accesibles para a nena. E ademais, que era o máis difícil, que a historia que se contaba na película tivera algún paralelismo ca historia de Ribadainsua, porque senón pois sería simplemente meter ali unha historia allea. E de feito Susana A través do cine o que se dá conta é que fora de Ribadaínsua hai outro mundo onde as cousas, pois, mellor ou peor, pero fanse doutro xeito. É dicir, non é todo unha verdade inamovible, tal como lla contan. E ela, pois, empeza a evaluar criticamente a través do cine. Ah, pois, aquí pódense os separar ou non os matrimonios. Ah, pois, este señor casou de segundas voltas e resulta que ainda tiña viva a primeira muller.
As folgas,
nas minas, de feito unha das películas, porque
irlandesa, en Gales.
Mira que bonito,
que verdera, como era verde meu val.
Sí. Sí.
Mira que é un acerto, vou a ler a novela. Xa, sí, vou a lerla.
Dende logo nos recomendamos chela.
Porque hai unha isto mesmo do cine que contades as sete películas esas que trama. Porque non é gratuito para o escritor, para nós. Porque efectivamente o cine ha deixado de ser o que era. Quero dicir que cada cousa tamén ten unha, e pode haber outra cousa. Pero o cine...
E que a forma de ver cine é agora totalmente diferente.
Distinto, valor que ten.
A forma de influirnos, a forma de identificarnos nos cos personaxes, a forma de que nos sumerxíamos nos margullábamos na película, todo é diferente. É dicir, que o cine destes anos 60, 70, 69, 70, xoga un papel enorme na formación nosa, dos imaginarios. Me imagino naquela nos anos 40, un acordo máis cedo tamén, que nas ferias había dous cines. En todos os pobriños de Galicia había un cine ou dous cines, nas aldeñas máis así, xa, con pisos de Barallobre, ou así, de que teña 1000 habitantes, 1500.
Sí.
Dous cines que abrían os días de feira. E os domingos, ali veíamos cada película que vemos, era salir totalmente conmocionados. Era un universo que nos, por eso, moi moi acertado que está.
E ademais, Susana conta moi ben as películas, e ademais de contalas moi ben,
reelaboras de maravilla.
Reelabora o argumento porque, como Dios conta, a madrastra ten que eliminar aqueles aspectos as aristas que poden provocar que non a deixe ir ao cine.
Que ao mesmo tempo aí xa fala da intelixencia da pequena,
que
xa tenga suficiente picardía para saber o que pode ou non cortar.
Por exemplo, como de Berman, O manantial de doncella.
Non a vin.
Pues, os recomendo Berman, hai que verlo todo, si hai tempo, un momento que se pode acceder a él. O manantial de doncella era unha película, bueno, é unha historia. Ves ahora en un 3R con reparo.
Bueno, me acordo dos rombos.
Siempre había un porteiro que tenía 20 años que nos deixaba pasar los que teníamos 10.
Menos.
Veíamos aquí realmente estupefactos.
Pues Xavier do Campo fala así da súa selección. Dice: finalmente quedei con 7 films. Non podía faltar unha película de John Ford, ningunha infantil, O Mago de Oz. Quixen abrir a novela cunha comedia, Historias de Filadelfia, como tiña que estar A Ponte de Waterloo, a preferida de Susa. Outras viñeron ao fío da trama da novela, como Rebeca, A Luz que Agoniza ou A Loba, que escollín para pechar a novela e abordar o tema do mal. Dice: non creo na banalidade do mal, que me perdoe Hannah Arendt, como sinalei en Cando peta na porta pola noite, o tipo máis malo do mundo ten remorso. Son palabras.
Ten remorso, dice. Que
ten remordimiento.
Sí.
O máis malo.
O máis malo.
Eu penso que Xavier do Campo é moi boa persoa.
Sí.
E ten moi bo concepto do resto da xente.
Ara Hannah, que da nombre aí de A banalidade do mal. Bueno, era o que se refere como a industrialización da morte, a industrialización do crimen. É dicir, a banalidade convertida eso en unha
cousa... Como se pode facer,
como
unha cousa
chorizos,
de... Sí,
poder tal, que sea eficaz, que todo sea realmente dunha lógica aplastante que te rentabilidade. Pois pues eso sí é unha forma de banalización. Pero bueno, efectivamente...
Ti pensas que o malvado, o máis malvado do mundo ten remorsos ou non?
Eu penso que...
Difícil. Vamos a deixar. Vou pensar unha cousa que tamén ven aquí a conto. Así que des así. Efectivamente, penso unha cousa que se comete como erro. Sempre ver ao que fai esa cousa terrible, esa violación, ese delito terrible de hostia, nombrarlo como monstruo.
Como un monstruo. Mm.
Eso é un error, é unha cousa feita polo poderes profeso, para poñer unha limitación entre sociedades, certas conductas e tal. Unha cousa que aí me obrigo a ver sempre é que é un ser humano como eu. Que solamente pensar que circunstancias determinadas, X, que ti pudieras estar sometidas a elas, podía ser como él. Podía ser comportar, chegar a comportarte como él. Este ejercicio creo que é imprescindible.
Ou comportamentos de enfermidade, bueno, como son nos casos
o chamar enfermedade,
do...
que ya, sí. Bueno, pero a enfermedade é unha forma tamén que teñemos nos de poñer as cousas nun outro lugar, que ubicado e que nos son tolerables. Pero bueno, pero quería falar un pouco, solo nombrar eso, de que non, creo que é unha forma falsa de escabullirnos, non é valiente, é, volvemos a toda a hipocresía, é unha forma de botar balóns fora, é chamarlle a eso monstruo, e con eso, como se si fuera un alienígena, un marciano, este non é, ten que, non ten que ver, no, pero se fai continuamente, non?
Sí,
cando vemos a un pederasta, un tal, ponemos eso como un sea moi terrible o que fai, é un ser humano,
famoso...
con lo cual eso obrigaría a un trato de eso. Pero non é isto de pedir, bueno, pues vamos a ahorcarle, vamos a matamos, bueno, a mellor no momento que o pai o colla o mate, vale, non sei, pero non podemos eso de decir, non, ese home hai que fusilalo, hai que ahorcarlo, hai que tal, ou esa muller, ou eso, bueno, non, porque aí hai algo, bueno, se non está, caemos en eso, a ver como resolvemos, pensando que é un ser humano, que por circunstancias terribles da vida de él e de todo, non lle justifica en absoluto nada, pero sí que explica. Unha cousa é explicar as cousas
e outra justificalas.
Explicalas nos fai poñerlo cerca de nós.
O mal é unha das subtramas desta obra de Xavier do Campo, autor de A nena do abrigo de Astracán. Esther Val, Carlos Valle, Carlotti, Andrés C.M. Ribeira, moitas grazas.
Moitas grazas a ti.